blaðsíða 15. Falleg en hættuleg. Svarta ekkjan er mun minni en tarantúlan. Hún er svört og með rauða bletti á kviðnum. Hún er mjög hættuleg þótt hún sé smá, rétt stærri en nögl á þumalfingri. Svarta ekkjan gefur frá sér eitur sem er sterkara en eitur eiturslöngu. Sá sem er bitin fær fljótt mikla verki allan líkamann. Menn geta veikst illa af bitinu ef þeir fara ekki til læknis og fá lyf við eitrinu. Sem betur fer lifir svarta ekkjan ekki á Íslandi. Hér er alltof kalt fyrir hana. Af hverju er svarta ekkjan varasöm? Myndatexti. Eitur svörtu ekkjunar er sterkara en eitur eiturslöngu.